Bypassa.
Efektu berezietatik aldenduko gara orain, bueno, naizta askorentzat etorkizunarekin espekulatzeaen ibiltzea bada zientzia fikzioaren oso antzeko zerbait. Ane Abarrategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ane, efektu bereziak, simulazio modukoak, horrelakoak egin behar dira, ez etorkizun bat irudikatzeko eta gero ondorioak atera eta gaurko egunera aplikatzeko.
Bai, bueno, askotan ibili gara horren inguruan hitz egiten, ezta? Fikzioak imaginatu eta imaginazio horretan aber zer eratorri daitekeen ikusi, ez? Gaur egunera ekartzeko.
Aurrekoan esaten aritu ginen, ez? Aroa aldaketa batean geundela eta kapitalismoaren bukaeran gaudela.
Bai.
Galdera da, zeren atarian gaude?
Gauz askoren atarian, ez? Baina gaur ekarri dudan gaia da transhumanismoa. Eta gizaki, bueno, bestelako gizaki baten edo espezie baten atarian ote gauden galdetzen ator gaur. Uh-huh. Erantzunik ez daukat, Bakarri dira galderak.
Beti bezala, Ja, bisatzen bai. Diguzu, ez galdera, egin galdera baino erantzunik ez daukat.
Bai.
Bueno, automatizazio zaritu ginen, robotak eta bai. Gizakiak aurrez aurre jarriko ditugu berriro?
Bai. Bai, makina eta gizakiaren arteko gatazka hori jarriko dugu mai gainean, ez? Orain entzuten dan kanta hori da Rachel Sons, Vangelis taldearena eta da Blade Runner filmean agertzen dan kanta bat. Ez dakit ikusi duzuen pelikula, nik uste dut gure belaunaldian ia danok ikusi
bai, dugula, bai, bai.
Rachel da replikante bat. Uh-huh. Neska politori beltarana horlako bai, ilea daukan hola goruntza eta ba Rachelek deskubritzen du, berak uste du gizaki bat dala, ez? Baina deskubritzen du zein dan beren hortasuna filmean. Konturatzen da replikantea dala, ez? Eta hala ere, Blade Runnerekin maite mindu eta seme bat izaten du. Orduan, pelikula honetan agerian usten dana da berriz ere, ba, hori makina eta gizakiaren arteko gatazka hori, muga hori, galdetzen digu bai, ea bateratuko garen, ez? Zerbait bateratua bihurtuko ote garen, horrek galdera jartzen ditu mai gainean.
Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan, Blade Runnerera bat ateratzen ari da, pila bat, bai, pasan Elon bai. Musk baino gehiago esan nuke, Elon Musk ere bai, ateratzen da, noiz nahi. Aurrekoa begira, arkitekturaz etorkizuneko hirigintza aritu ginen Julen Kebedo gure kolaboratzailearekin, eta bai. Arek ere Blade Runner ekarri zuen, zuk esan duzu orain ere, bueno, ba, nonbait androidei buruz hitz egiten ari garela, transhumanismo mugimenduan kokatu genezakela, ezta?
Bai, bueno, ez da gauza berdina, ze androidea bueno. Robotak dira, baina azkeran ikustu dut bai, ez da bai da horrek eraman gaituela transhumanismoaren ez da bai da, ez? Zerk berezten gaitu berroboten gandik, zeintzuk esan daitezke bebai roboten gandik ikasi itzazkegun gauzak edo robotizatu gaitezke teknologiaren bitartez bestelako gizaki gorenago bat bilakatu gaitezke, horre dira transhumanismoaren atzean dauden galderak edo, ez? Eztabaidak edo.
Eta nola bereizi androidea eta, bueno, gizakia imperfektuak izan da androideak.
Hor bueno, askok jartzen dute empatian, ez? Empatia ez ote dan bereizgarria. Hor Philip K. Dick idazle famatuaren obran androidek argi elektrikoekin amesten dute novelan konkretuki, agertzen da pasarte batetan, ba hori, Nexus 6 androidei egiten diete, ba, kasu susmagarrietan egiten diete empatia froga bat jakiteko gizakiak edo androideak diren, ez? Ze empatia omen da bereizten gaituen hori, ez? Roboten gandik. Baina novelan gertatzen dena da, Nexus 6 modelo berriak enpatria froga hori faltzutzeko gai izan daitekeela eta negatibo faltzu bat ematen du. Negatibo faltzu bat ematen du eta orduan horrazen da eztabaida berriro, ez? Ba, bai.
Pentsatzen ari nintzen, badirela gizaki batzuk ere empatia imitatzeko gaitasuna dutenak, ze psikopata gutxak dira. Ez, egia da, badira, ez. Bai. Empatikoak ez direna, psikopatak ez dira empatikoak. Eta batzutan imitatzen dute, edo saiatzen dira gizartean, ez?
Bai. Bai, baina, bueno, ez dakit imitatu daiteken, bai, hori da, ez dakit imitatu daiteken, ez da zerbait razionala, ez? Beste gauza batzuei erantzuten dio empatiak, orduan, bueno, hori ez dakitan bereizgarria egiten gaituena, baina, bai ematen du hori, ez? Ba, kezka hori badagoela gure jendartean, ez? Kultura popularrean ere bai, zientzia fikzioan, behin da berriz agertzen dan, ez da bai da, ez? Robotak eta gizakiak gero antzeragoak izango gara, edo zer bereizten gaitu, edo gizakia nolabait evoluzioa biziko du eta inteligentzia artifizialarekin edo teknologiarekin robota baino are garatuagoa izango gara, osea beste gizaki mota bat sortuko da. Horre da apur bat mai gaineratu nahi nuena, eta transhumanismoak esaten duena, bai.
Eta orduan transhumanismoak zer dio, gizakia hobetu egingo dela?
Aldarrikatzen du, hobetu beharko litzatekeela. Azkenean hori da defendatzen duena, ez? Hobekuntza teknologikoen bidez, ba, gizakia baino zerbait gehiago izan daitekeela. Eta horren alde egin beharko genukeela. Zeba da, mugimendu bat da. Osa da, horre, irugarren amarkadatik ona, nazioarteko mugimendu filosofiko eta kulturala da. Eta badaude hor, ba, elkarte badago, badaukate, bebai, beraien adierazpena, beraien puntuak, defendatzen dituztenak. Mundu bada, bere horretan.
Aldatu ezagun musika.
Bai.
Ezia, barkatuko didazu, baina nik faltan botatzen dut duela pare bat aste entzun genuen abesti honen bertsioa.
Orkestra.
Bai, no, ane pasako dizugu, munduko orkestrarik onenak, onenak ez txarrenak, abesti honen inguruan egin zuen bertsioa. Erakutsiko dizugu ze
zoragarria
da. 2001 espazioko odisea entzuten ari gara, zergatik zientzia fikzio gehiago ekarri nahi duzu ala?
Bai, bueno, agian kanta hau da egokiagoa transhumanismoaren inguruan hitz egiteko. Ez dakite filma ikusi duzuen, baina horran bileran, Baude, holan, esena misteriotzu bat duk ez, eta oso
simbolikoa.
Agartzen da monolito bat, tximinoak horringuruan, umetokian dagoen aurre bat ere agertzen da. Azkeneko estena horiek niretako super beldurgarriak dira. Osa, ni benetan denengoko aldiz ikusi nuen pelikula traumatizatuta geratzen zen. Bai, baina azkenan badira simbolo batzuk edo, eta filmak planteatzen duena da, ba, gizakia eta teknologiaren arteko gatazka gainditu egin duela nolabait, iradokitzen du hori, ez? Gizateriak hori gatazka gainditu duela eta gizakia izateko modu gorenago batera edo evoluzionatu dela, ez? Eta hori da apur bat transhumanismoaren aldarria. Gainera justo kointziditzen du ba hamarkada berdineko filma eta mugimendua direla, ez? 70 hamargarren hamarkadako akorraz izan guztia, ez? Giza gaitasunak hobetuko dituzten teknologiak garatu beharko genituzkela, hori da apur bat aldarrikatzen duena, ez? Teknologia ez dela ba hori gure kontra jarri behar dugun zerbait, baizik eta gure alde, ez? Eta azkenan hor, ba hori bestelako zibilizazio bat edo espezie bat sortuko da aldarrikatzen dute.
Osa, Kubrick esan dezakegu transhumanista izan zitekela, baina badakizte bai. Pasatzen den, etorri zaidala burura Mary Shelleyren Frankenstein? Emberetzi garra mendea zirakoa
claro.
Da, baina, hombre,
bai, berdina, bai.
Askotan terroriarekin lotzen baldin bada ere, egia da, ez, zientzialari batek sortzen du gizon bat, eta zientzia erabili nahi du pertsona hori hobetzeko, hobea, perfektuagoa egiteko izateko.
Hori da, bai, hori da, gaitasun.
Haber Mary Shelley izan den aurreneko transhumanista.
Bueno, desde luego izan da zientzia fikzioa martan jarri duen idazlea, ez, lehenengoa izan zala, eta emakume bada. Eta bai, transhumanista ere, osea, transhumanismoaren gaia hor zentruan dago, ez? Novelaren zentruan dago, bai, guztiz.
Ez dakit, baina botikak hartuta edo teknologia erabilita,
bai.
Taupa da markagailu bat jarrita, hobeak gara. Hori dagoeneko bai. Gertatzen ari da, horiek ere gizaki transhumanoak dira?
Ez dakit transhumanoak diren, baina bai dira gizaki bio hobetuak, ez? Bagara, nolabait. Adibidez, ba hori, arreta gaitasuna handitzeko edo memoria indartzeko sendagaiak hartzen baldin badituzu edo antidepresiboak edo Viagra edo aritzarazte gaitasun batzuk hobetzen nolabait, ez? Bio hobekuntza bat ari zara planteatzen. Baina agian transhumanismoak planteatzen duena da aldaketa sakonago batzuk garatzearena, ez? Adibidez, burmuinean, eraldaketa teknologikoak sustatu edo bai, ba hori, modifikazio genetiko batzuk egin, adibidez bizitza luzatzeko, edo demagun ba erreprodukzio gaitasuna generotik haratago ba gizaki guztiek izateko hori bai transhumanismoaren baitan sartuko nukenik.
Egitan.
Bai.
Vale.
Hor badaude korronte pillo bat, ez? Transhumanisten baiten eta batzu baira posgeneristak. Transhumanista posgeneristak. Aldarrikatzen dutena da hori, ba teknologiaren bitartez eta aurrerapen genetikoen bitartez sexu generoaren arteko ezberdintasun hori ezabatzea, adibidez.
Ba, ne, esango dugu gezurrik ez dugu lera iragarri. Lehen anek hasieran esan du, nik gaur erantzunik ez dut ekarriko, gaur galdera gehiago ekarri ditut. Eta nik uste galdera horiekin geratuko garela, ez?
Ane? Bai, ez?
Erantzunen bat eman nahi duzu, azken 20 segunduetan, ane?
Nire ustez, guzti honek mai gainean jartzen duena da, beharrezkoa dela eztabaida teknologien garapenaren inguruko eztabaida bat ematea, ez? Aurrikusi behar direla egon daitezkeen ba aurrerapen biologiko, genetiko eta teknologiko guzti horrek eztabaidak aldez aurretik izateko, ez? Gero teknologia asko sarinago doa eta hor badago eztabaida etiko handi bat, kontentzu etikoa behar da jendartean eta horretarako baliatu beharko genituzke fikzio hauek, ez? Kontentzu etiko eta morala garatzeko.
Ane, eskerrik asko.
Zuei.
Agur.
Agur, agur.